Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Kære enhedslytter, jeg har fået så mange hilsner fra jer, efter I har lavet den nyeste meditation inde i Klub Enhed. Og det gør mig simpelthen så glad. Det er så tydeligt, at meditation virkelig er den gennemgående anbefaling fra alle de skønne gæster, der har trådt ind i enhedsrummet, hvis du ønsker at skabe mere rum og ro i dit indre. Og jeg forsøger så vidt muligt at holde de meditationer, jeg laver til jer på omkring 10 minutter, for alle har 10 minutter hver dag til at vælge sig selv og sin mentale, indre, følelsesmæssige, kropslige og sjælelige sundhed og trivsel til. Du logger bare ind i Klub Enhed, og så kan du tilgå alle meditationerne, ud over alt det fantastiske ekstra materiale og ekstra optagelser, som du finder derinde. Og så skal jeg lige høre, om du er klar til at komme en tur i fitnesscenter. Måske ikke. Jeg er faktisk ikke den store fitnesscenter-fan, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan godt være, at min krop bliver trænet, men jeg går altid derfra med et overbelastet nervesystem og er vanvittigt træt sind på grund af de mange lyde og mennesker og indtryk osv. Men det er kun fantastisk for alle dem, som sagtens kan abstrahere fra den slags. Men i dag, der tager jeg dig altså med i fitnesscenter for første gang i enhedshistorie. Nemlig et helt fantastisk selvværds-fitnesscenter. Og jeg har også sørget for, at vi bliver guidet af en mega sej selvværds-fitness-træner, nemlig psykolog, foredragsholder og forfatter Marie Brixtofte, som har skrevet bogen bolsjefilosofi og andre leveråd, når det, vi lærte som børn, spænder ben for os som voksne, som jeg kan anbefale på det varmeste. Der er så mange guldkorn i bogen, og nok til et væld af podcastepisoder. Men i samtalen i dag, der dykker vi blandt andet ned i forskellen på selvtillid og selvværd, impostersyndromet og angsten for at blive afsløret, dramatrekanten, at mærke egne behov, vores egen indre kritiker og meget mere. Det er en fantastisk spændende og vigtig i min optik samtale, og jeg håber, du finder samtalen brugbar. Du kan også finde en ekstra optagelse med Marie inde i Klub Enhed, hvor der svares på jeres spørgsmål omkring selvværd. Der er virkelig nogle fantastiske spørgsmål, der er kommet ind, og jeg vil så gerne sige tak for dit mod. Jeg synes faktisk, at det er enormt modigt at sende spørgsmål til mig, når jeg giver dig muligheden inde på Story Instagram. Det er jo en måde, hvorpå at du åbner op for dele af dig over for mig. Også selvom dit spørgsmål ikke nødvendigvis kommer med, så vil jeg bare sige kæmpe tak for din tillid. Jeg mener jo virkelig, at alle mennesker burde have muligheden for at lytte til de ting, som Marie deler i episoden i dag. Ja, som alle mine andre gæster deler i de andre episoder. Fordi jeg ved, at de ting, de deler, gør en forskel for jer, som lytter med. Så husk endelig, at hvis enhedssamtalerne og rummet har rørt noget i dig og skabt en bevidsthed, en ny indsigt eller måske ligefrem healet nogle sår eller uhensigtsmæssige tanker i dig, så er der en enorm stor chance for, at nogen du kender vil få samme oplevelse. Så fortæl dem endelig om podcasten. Overvej lige et øjeblik, hvordan verden vil se ud, når flere og flere mennesker begynder at træde ind i et rum som enhed, og begynder at se sig selv og andre mennesker i et meget større, mere rummeligt og kærligt perspektiv. Jeg har nævnt det før, det er virkelig en livslang rejse, vi er på som mennesker, når vi aktivt vælger at genskabe roen og rummeligheden, forståelsen og accepten, og vende tilbage til kærligheden gang på gang, lige meget hvad livet tilbyder os. Men det er uden tvivl det hele værd, for på rejsen vil vores reaktionsmønstre og måde at behandle både os selv og vores omgivelser på blive langt mere frugtbar, nænsom, kærlig og givende. Jeg er så glad for, at du er her. Tak, fordi du lytter med. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet, og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Marie, jeg har jo glædet mig så meget til at skulle i fitnesscenter med dig i dag.
Ja.
Det er det der med fitnesscenter, det er faktisk ikke sådan helt min kop te. Men det her fitnesscenter, det er et fitnesscenter, jeg virkelig har lyst til at træde ind i.
Okay,
ja. Så jeg er glad for, at du er her.
Jamen fedt. Jamen altså, det er jo, altså grunden til, at jeg også har valgt den sådan fitnesscenter-metafor, det er, fordi det også er lidt angstprovokerende for de fleste at skulle i fitnesscenter. Og det er lidt hårdt, og man orker det ikke helt, og man vil hellere gøre det, man plejer. Så jeg er helt med på den der følelse, du kan have med, at du ikke måske er så glad for fitnesscenter.
Ej, det er fantastisk. Var det vildt. Så der var simpelthen en større tanke med bag at bruge det her udtryk?
Ja.
Det elsker jeg.
Fordi altså, når jeg snakker med mine klienter om at skulle få mere selvværd, så er det også uvant og angstprovokerende og forbudt og uartigt og alt muligt. Og sådan er det tit, når vi skal skabe nye vaner eller gøre ting, vi virkelig har lært i barndommen, at vi ikke må gøre.
Mm. Elsker det. Men så lad os gøre det.
Selvom
jeg er sådan lidt angstfyldt i maven og lidt sved i håndflader, så lad os tage fitnesscenter.
Ja.
Men inden vi går i gang med maskinerne, så vil jeg rigtig gerne lægge ud med at spørge dig, hvad forskellen på selvværd og selvtillid er. Ja. For det tænker jeg måske meget godt, vi dykker ned i, inden vi træner.
Inden vi træner, ja. Og også fordi, at altså, det bliver brugt meget i flæng, de
Præcis.
To begreber. Og man har jo heller ikke, altså man burde jo lære i skolen, hvad forskellen er. Der er ligesom sådan to sider af vores væren, eller vores eksistens på en måde. Og det ene handler om sådan følelsen af at have værdi, bare fordi vi er til. Uden at skulle noget, eller skulle gøre noget, men simpelthen bare, altså uden at være religiøs, så er det vel på en eller anden måde det, man fornemmer, at Gud elsker mennesket, som det er, hvis man nu er kristen eller sådan, ikke? Så det der med at bare have en værdi i sig selv, bare for den, man er, det er selvværdet. Og selvtilliden handler om at have tillid til evner. Tillid til, at man kan noget, at man kan gøre noget rigtigt, at man kan præstere, og det er også vigtigt. Altså, og begge dele er vigtige. Det er sådan ligesom to ben, vi skal stå på. Og det er utrolig meget nemmere at få selvtillid, end det er at få selvværd. Og derfor har de fleste mere selvtillid, end de har selvværd.
Men altså, jeg kan tydeligt huske dengang, at det gik op for mig, at det ikke var det samme.
Mm.
Altså det, du siger netop med, at det kan godt blive brugt meget sådan i flæng, så det er jo svært at vide, at der egentlig er en forskel, når du er barn eller teenager, eller også, altså mange voksne ved jo heller ikke, der faktisk er en forskel. Men noget, jeg sådan godt kan lide, og sådan, eller det, der hjalp mig dengang til sådan at forstå forskellen, det er også sådan, at tillid til selvet, altså når det er selvtillid, så er det fordi, jeg har tillid til, at der er noget, jeg kan. For eksempel, at jeg har øvet mig nok, så jeg kan spille den her sang på guitar. Det har jeg tillid til, at jeg kan. Hvor at det der med mit værd, det er jo noget helt andet, fordi det er jo ikke noget, jeg kan. Det er jo bare min eksistens. Og altså, det gav også fuldstændig mening, det du forklarede der, men det var bare sådan at vende de her, altså tillid og værd foran selvet. Mm. Det var det, der i sin tid gjorde, at jeg nemmere sådan forstod, nå, okay, så når jeg begyndte at bruge ordene, så gik det op for mig, gud, nu bruger jeg faktisk det forkerte ord omkring det her.
Mm.
Men hvordan får vi så et godt selvværd?
Mm. Det gør vi på samme måde, som vi får selvtillid ved at træne det. selvtillid er bare meget, meget nemmere at træne, og det er meget belønnet, også i samfundet, og også i, især i dysfunktionelle familiedynamikker. Så selvværd, det kan vi få ved jeg kalder det jo så at gå ind i et selvværds fitnesscenter, man kan også træne derhjemme, hvor man så ligesom skal bruge nogle bestemte maskiner, selvværds træningsmaskiner, og så er det jo bare om at komme i gang, og nogle muskler har man måske aldrig været i kontakt med, selvværdsmuskler, så det kan være, eller det er lidt ligesom, hvis jeg siger sådan, kan du rocke med ørerne? Der er nogen, der simpelthen ikke engang ved sådan, jeg aner ikke, hvilken muskel, jeg skal tage kontakt til. Og sådan kan det virkelig være med nogle af de her redskaber i selvværds fitnesscenteret. Og derfor plejer jeg også at sige, at man skal starte med det, der er nemmest. Selvfølgelig skal man ikke starte med det, man allerede gør. Så hvis der er en lille del af selvværdet, man har godt styr på, så behøver man jo ikke træne videre på det. Men af alt det, man ikke kan finde ud af at træne i selvværds fitnesscenter, jeg skal nok komme til, hvad det er for nogle maskiner, der skal man altså hoppe over, hvor gæret er lavest. Fordi hvorfor ikke gøre det, der er mest overskueligt? Så nogle af selvværdsmaskinerne, det er for eksempel at være omsorgsfuld over for sig selv, også kaldet selvomsorg. Det er at sige fra, men på en ærlig, kærlig måde, hvor man ikke krænker. Og det kan jeg også sige noget mere om, fordi der er nemlig sådan to måder at sige fra på. Så er det væren, altså simpelthen modsat gøren. Så er det at mærke sine behov. Så er det at udtrykke sine behov. Og det kan også bare være at udtrykke dem til et andet menneske. Det behøver ikke at være til den relevante modtager. Så er det at komme i førersædet i eget liv. Og så er det at dele sine mellemregninger, altså dele det, der foregår indeni, også selvom det er ufuldstændigt. Og for eksempel for nogle af mine klienter, de har måske god erfaring med at være, men kan slet ikke finde ud af noget af det andet. Og så må vi ligesom kigge på, jamen, hvor kunne du nemmest starte? Er det så at være lidt selvomsorgsfuld? Måske gøre en selvomsorgsfuld ting for dig selv hver dag? Eller hvad har du mest lyst til at starte? Hvilket redskab i fitnesscenteret har du mest lyst til? Og så tager man den derfra.
Jamen, og vi skal i gang med maskinerne inden så længe. Men inden vi gør det, så kunne jeg bare godt tænke mig lige at sådan spørge, hvis det er, at man har et lavt selvværd. Hvad er det så for nogle faktorer, der har været til stede? Altså, hvorfor er der nogle mennesker, der bare har et super godt selvværd,
ja,
og nogen, der ikke har det?
I min, altså, det er min klare overbevisning, at det bliver sådan på en eller anden måde grundlagt i løbet af vores barndom og vores opvækst. Og hvis man er vokset op i en familiedynamik, hvor der har været noget, der var vigtigere end en. Det kunne for eksempel være arbejde, iPhone, det kunne også være et misbrug, det kunne også være partneren. Nogle gange, hvis mor og far er meget optaget af hinanden, så bliver barnet lidt glemt. Så det kunne være alle mulige ting, men hvor barnet får en følelse af, det er simpelthen ikke helt nok, at jeg bare er. Jeg skal også gøre. Så får det et for lavt selvværd. Så får det en følelse af ikke at være, altså ikke at have nok værdi, bare fordi det er til. Så det er det, der gør, ligesom at nogen har et for lavt selvværd. Og det, den gode nyhed er jo så, at man kan gøre noget ved det, når man bliver voksen. Eller ung, når man får øje på det. Men den dårlige nyhed er, at man skal blive ved med at træne. Så det er ikke sådan noget, nu kan jeg det, eller nu har jeg fået et højt selvværd, nu kan jeg bare droppe det. Og det er også derfor, jeg bruger metaforen med et træningscenter, fordi hvis man er blevet stærk og kan bænkpresse 120 kilo, eller hvad folk siger, så er det jo ikke sådan noget, nu kan jeg det resten af mit liv. Nu kan jeg bare droppe, nu kan jeg bare melde mig ud af fitnesscenteret. Så det er sådan en livsopgave.
Ja.
Men det er til gengæld en rigtig dejlig livsopgave, fordi det handler også om at begynde at tage ansvar for sit eget liv, og ja, være sin egen kærlige forælder og bedste ven, og sat tiden lidt i stå i forhold til at være og gøre mindre. Og, ja.
Når du beskriver det der med, om forældrene, om der ligesom har været noget, der var vigtigere, og så siger du iPhone, så gjorde det sådan næsten helt ondt i maven på mig. Fordi tænk, hvor mange altså børn, der oplever, at den der iPhone er vigtigere for deres mor og far.
Ja.
Altså sådan...
Man får så ondt i hjertet. Ja. Altså, når man ser altså, mødre og fædre gå rundt med barnevognen, og der sidder der sådan et barn og kigger rundt, og så kigger de på iPhone. Altså, det er jo ligesom heroin. Jeg altså... Og jeg kan jo selv mærke, det trækker.
Mm.
Det kan vi alle sammen, og de er designet til at gøre os afhængige.
Præcis, men det er jo også derfor, det gør lidt ondt på mig. Det er jo også, fordi den rammer en skyldfølelse, der lever i mig. En bevidsthed omkring, at måske egentlig nok mere, egentlig, da mine børn var lidt yngre, og jeg vidste lidt mindre omkring alt det her. Mm. Altså sådan, fordi jeg tror, har jeg fået min første iPhone lige omkring, egentlig også da min søn er... lille eller... Altså, du ved sådan, men... Ja. Så lige i starten var det jo bare sådan, wow, for os alle sammen, hvor er det fedt, det her, det er mega spændende, og der kommer nye apps. Og, altså, ja. Sådan, vi var ikke helt bevidste i starten om, hvad det betød, det her. Og at det faktisk var noget, vi skulle være bevidste omkring en adfærd. Ja. Nå, det er jo ikke det, vi skal dykke ned i, men jeg kunne bare lige mærke sådan, puha, kan jeg vide, den tror jeg fylder meget i mange hjem.
Og når du også spørger sådan, hvad er det, der ligesom gør, at nogen har fået lavere selvværd, så fik jeg også lyst til at sige, at hvis man sidder nu som lytter for eksempel og tænker, gud, har jeg mon lavt selvværd, lavt selvtillid osv., så kan man prøve at spørge sig selv sådan, er du en, der har svært ved at sige fra? Er du en, der har nemmere ved altid at sætte andre først? På en måde, så det lidt bøvler nogle gange. Er du en, der har svært ved at være kærlig over for dig selv, eller tale pænt til dig selv? Er du en, der har uendelige to-do-lister, og ligesom lever for at tikke dem af, i stedet for også en gang imellem at bare sidde og høre noget musik og kigge ud i luften? Har du for eksempel en fornemmelse nogle gange af at kunne blive afsløret? Altså det, der hedder angsten for at blive afsløret. Lige om lidt finder de ud af, at jeg ikke aner, hvad jeg laver, ikke? Eller at de har ansat den forkerte. Eller... Det er alle sammen sådan nogle tegn på, at man kunne have lavt selvværd.
Jeg elsker, at du lige får nævnt den der, fordi og jeg får lyst til at dele det, og jeg kommer ikke til selvfølgelig at nævne nogen navne, men jeg ved jo bare, at de her fantastiske lytter, jeg har i den her podcast, de ser jo enormt meget op til de forskellige gæster, jeg har inde, fordi at de jo altid kommer med enorm visdom og store indsigter og så videre. Men jeg har faktisk lyst til også lige at lade folk derude, der lytter med, vide, at virkelig mange af dem, jeg har fået besøg herinde, altså har selv ordret sagt til mig, at de lider virkelig meget af sådan imposter syndrome. Altså sådan frygten for at blive afsløret, og nogen har været i større og mindre grad, men det er, jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at halvdelen af mine gæster har i hvert fald italesat det, inden vi går i gang med optagelsen. Ja. Og det er bare sådan lige sådan, når folk lytter med derude, at de skal bare vide, at den lever i mange, og den lever i næsten alle, vil jeg påstå, bare i forskellige grader måske.
Præcis. Og det er, man simpelthen, hvis man tegner ligesom to brikker, der ikke passer sammen, og den lille bitte brik, det er selvværdet, og den store brik, det er selvtilliden, så siger man forskellen mellem de to, det er angsten for at blive afsløret. Og vi skal egentlig ikke have lavere selvtillid. Det er jo faktisk fint nok, man skal. Altså, det er ret godt og vigtigt og sundt og sådan et fundamentalt psykologisk behov at have tillid til egne evner. Men problemet er, at vi skal bare have fået trænet det der selvværd, så brikkerne begynder at passe sammen. Mm. Jeg kan virkelig mærke, at da jeg startede som psykolog, eller da jeg blev psykolog, det blev jeg i en sen alder, fordi jeg er økonom først og har levet et liv som økonom. Der følte jeg mig meget, der havde jeg meget imposter syndrom. Altså jeg havde sådan noget med, hvad hvis folk finder ud af, at jeg ikke er en rigtig psykolog? Men jeg var jo psykolog, altså jeg havde jo mit bevis på det, men jeg var jo ikke en rigtig psykolog. Eller sådan. Jeg følte hele tiden, at jeg sagde et eller andet, men jeg anede ikke, hvad jeg sagde. Eller sådan. Altså. Ja. Og der kan jeg virkelig mærke, jo mere jeg træner det her selvværd, jo mindre er den der angsten for at blive afsløret. Så det... Altså, det er det, der er vejen frem. Det kan du sige til alle dine fremtidige gæster,
ja, det er det.
At de må ned i det fitnesscenter.
Jamen, jeg må sige, at I må simpelthen tænde for episoden med Marie og komme i et fitnesscenter med os. Men så tænker jeg ikke, at der er nogen vej udenom meget længere. Du kan godt mærke, at jeg sådan prøver at trække ud det der med at skulle i fitness. Ja,
det er lidt angstprovokerende.
Men ja, jeg ved, at som du også nævnte lige kort, de her 7 maskiner, så jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang med dem.
Ja.
Maskine nummer 1, det handlede om at sige fra.
Mm.
Hvad går det ud på?
Ja, det kunne jeg snakke en hel episode om. Der er rigtig mange, der drømmer om at blive bedre til at sige fra. Og det er, der er også sådan lidt, poppsykologi over det, fordi at man har måske også tit fået videre sine venner, du skal altså bare være bedre til at sige fra, Ursula, ikke? Og sådan, nå ja, okay, og man sidder sådan og tænker, hvordan er det lige at gøre det? Og den veninde, der sagde det, aner jo heller ikke, hvordan, og så videre. Og det er egentlig, fordi der findes sådan 2 måder at sige fra på. Og ofte, altså, er man vokset op på en måde, hvor man har oplevet, at der er blevet sagt fra på den forkerte måde. Det er sådan, mener, på en krænkeagtig måde. Hvis vi lige tager et skridt tilbage, så skal vi bruge et begreb, der hedder dramatrekanten. Så man skal sådan forestille sig at tegne en trekant, og så hver ligesom kant i trekanten, det har så en rolle, en positionering. Så det hedder, den ene hedder krænker, den anden hedder offer, og den tredje hedder redder. Det betyder, at når man er i dysfunktionelle relationer, og det er de fleste faktisk vokset op, enten derhjemme eller i skolen, eller har oplevet at være og bevæge sig i dysfunktionelle relationer, så vil den her trekant komme ind og ligesom lægge grund for noget positionering, altså hvilke positioner man har. Det vil sige, nu tager vi et klassisk eksempel. Har man for eksempel en forælder, der drikker for meget? Det vil typisk være en forælder, der pendler mellem offer og krænker. Offer betyder sådan, åh, jeg er også forkert, og jeg kan ikke finde ud af at være mor, og jeg får heller ikke smurt de madpakker ordentligt op til krænker. Men det er også, fordi jeg blev fyret, og det er også samfundets skyld, og skattevæsenet tager også alle mine penge, eller hvad sådan en person kan sige. Og for krænker, så er der jo i trekanten kun en lille bitte plads tilbage, og det er redder. Redderen er den, der så udvikler alt for meget empati. Det vil sige, at den tager i princippet ikke ansvar for sig selv, men tager ansvar for offerkrænkeren. Offeret eller krænkeren eller offerkrænkeren. Nu bliver det lige lidt kompliceret. Men krænkeren, så hvor redderen, hvis man har befundet sig meget i redderrollen som barn, så er man blevet alt for god til at gå i andre steder. Hvis man så har haft for eksempel en forælder, der har været krænker nogle gange, og det bliver de fleste forældre jo, selv jeg gør nu, så er der blevet sagt fra på, krænkeren er alt for god til at sige fra. Det er sådan noget, det er din skyld, og du er også en møgeunge, og hvis du ikke havde et eller andet, hvad det kunne være, ikke? Det er en krænker måde at sige fra på. Det er en måde, hvor der ikke bliver taget ansvar. Så har man oplevet det, så har man jo en fornemmelse af, det er jo faktisk heller ikke så godt at sige fra.
Nej, det er det.
Derfor siger jeg ikke fra. Fordi man har oplevet, at sige fra, det er at krænke, og 2, man har måske stået og blevet krænket. Så man ved præcis, hvor forfærdeligt det er at modtage en sigen fra.
Ja.
Så nu kommer vi til redskabet, beklager.
Nej, det gav mening for mig.
Okay, det er den lidt lange vej her. Men det, man skal så til at træne i det her selvværdsfitnesscenter, det er det, der hedder at sige fra ærligt kærligt. Og det betyder, hvis man tager udgangspunkt i den dramatrekant, man skal simpelthen ud af den dramatrekant for at sige fra. Det vil sige, at man skal faktisk sige fra med en kombination af det, alle 3 positioner kan. Man skal både have empati, man skal have selvomsorg, for det er faktisk det, offeret er alt for god til. Og så skal man sige fra. Så nu prøver vi lige et eksempel. Mm. Så det kunne være, at du sagde, ej Marie, kan du ikke hjælpe mig lige at rydde lydstudiet op bagefter? Lad os sige, ikke?
Ja.
Så vil jeg sige først empati, så selvomsorg, så sige fra. Så vil jeg sige, Noel, det giver god mening, at du lige spørger om det. Jeg kan også se, der er lidt at rydde op bagefter. Så empati, så det forstår jeg godt. Selvomsorg. Men jeg har brug for efter sådan en optagelse at ikke lave andet end at faktisk køre hjem. Også fordi jeg skal noget. Altså, omsorg for mig selv.
Ja.
Så derfor kommer jeg ikke til at hjælpe. Sige fra.
Ja.
Og når man siger fra på den måde, så tager man ansvar for sig selv og for andre på én gang. Og det vil sige, nogen, altså andre burde ikke blive krænket, hvis de så bliver krænket. Det kan vi jo ikke.
Nej, vi kan ikke tage ansvar for.
Ja, det kan vi ikke tage ansvar for. Men man får sagt fra på en måde, som giver en mere og mere og mere selvværd.
Det er simpelthen så fint.
Og det er så rart, og det er noget, jeg virkelig har oplevet med mine klienter, når man sådan skal øve sig på noget. Fordi det er det jo at være i et fitnesscenter og prøve nogle redskaber, man ikke har prøvet før. Så kan det være rigtig rart at have sådan en formel. Altså, først empati, en tredjedel empati, så en tredjedel selvomsorg, og så en tredjedel sig fra. Fordi i starten er det unaturligt og staccato og mærkeligt. Men jo mere man gør det, jo bedre, altså jo mere naturligt bliver det.
Ja, præcis.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedlytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Jeg kunne spejle mig virkelig meget også i det, der du sagde med, at ofte så er det fordi, vi netop altså har oplevet, at der er nogen, der har sagt fra til os på en virkelig uhensigtsmæssig måde. Jeg har også oplevet meget sådan, at når der er blevet sagt fra, så kommer der stort drama ud af det.
Mm.
Og så derfor så er jeg sådan, åh gud, jeg overgår næsten ikke at skulle sige fra i den her situation, fordi at, jeg ved jo, at når jeg sætter en grænse, eller når jeg siger, at jeg bliver faktisk utilpas, når du gør det eller dat, så skal vi diskutere i 2 timer bagefter, eller sådan. Så det er virkelig en god, virkelig et godt redskab.
Ja, det er sådan et ræb, når man klatrer.
Ja,
altså.
Men det kræver selvfølgelig også, at, men sådan er det jo med alt, hvad kan man sige, når vi vil lære noget nyt og sådan noget, det kræver også, at vi ligesom får bragt bevidsthed ind.
Mm.
Altså sådan, det, altså for jeg tænker også, at der står, lad os nu sige, at det er en kollega eller en chef, der beder os om et eller andet, og ligesom står for os nu og skal have altså vores respons med det samme også, så skal vi på en eller anden måde i vores indre få udvidet den her sådan refleksionstid fra de gav os impulsen til, at vi så reagerer, ikke?
Klart.
Så det kræver meget øvelse, tænker jeg også. Altså man skal være nænsom med sig selv i processen, tænker jeg.
Så nænsom, og det, der kommer vi over til et andet redskab, som vi skal snakke om, det håber jeg senere, som handler om selvomsorg. Men det er, altså, man vil jo heller ikke sådan hvis man skulle ville beslutte sig for at løbe et maraton, så ville man heller ikke blive sur på sig selv over, at man ikke kunne løbe 42 km dag et. Altså,
true.
så det er det der med sådan de små sejre. Og så skal man også huske på, at altså, jeg havde en psykolog på et tidspunkt, der sagde til mig, da jeg startede med at øve mig på det her, der sagde han, at for nu må du aldrig sige ja til noget. Du skal bare sige, det vil jeg tænke over. Så kan du bare sige ja senere, eller 5 minutter efter. Men du må kun sige, det vil jeg tænke over. For så køber du dig lige tid til at finde den her formel frem. Ikke? Og jeg tror, det er det der med, altså at vi er enormt vanebaseret. Og for eksempel, hvis nu man er, tag det eksempel, du nævner, man er vant til, at chefen siger, kan du lave den her opgave? Ja! Altså, jamen, kan du lave det her? Kan du nå det til at sige? Ja, ja, selvfølgelig. Så det vil jeg lige tænke over. Lad mig lige vende tilbage. Eller man kan også sige, fra nu af, der hver gang du spørger om noget, så vil jeg prøve lige at se, om jeg skal sige fra eller ikke sige fra. Så det, jeg har brug for noget betænkningstid. Mm. Altså, så man ligesom på en måde, så man undgår at falde i en fælde. Altså, og så kan man så vende tilbage. Og der er jo også den der, hvis man så siger, kan du lave det her til tirsdag? Ja, ja. Og så går man ind på sit kontor og tænker, hvor dumt. Det betyder jo, at jeg ikke kan være med til at fejre min datters fødselsdag på søndag, for så skal jeg arbejde, lad os sige. Så må man jo godt gå tilbage og sige, ved du hvad, jeg kom til at sige ja, for det plejer jeg, og jeg elsker jo at have ja-hatten på. Og så starter man på sin formel med empati. Og jeg kan godt forstå, at du spørger, om jeg vil lave den her opgave, for jeg vil også være god til den. Og det er jo noget, der skal laves, og du har meget på dit bord, selvom sov. Men det er vigtigt for mig at holde fødselsdag for min datter på søndag, sig fra. Så jeg kommer ikke til at lave den. Beklager.
Tak, Marie. Jeg tror, der virkelig sidder mange, der lytter med lige nu, der er rigtig glade for, at vi skulle igennem den her maskine.
Mm. Ja, og den, det er angstprovokerende.
Ja. Jeg sveder allerede lidt. Pulsen er kommet op.
Ja.
Ja. Ja, fordi så maskine 2, den handler om at dele mellemregningerne.
Ja.
Hvad handler det om?
Ja, det handler om, at vi tit tror, vi skal have færdige svar. Så lad os sige, jeg holdt noget venindefødselsdag for nylig, og jeg blev faktisk meget i tvivl, om jeg skulle invitere min mor. Hende har jeg aldrig haft lyst til at invitere til noget veninde noget, men pludselig fik jeg lyst. Men jeg var stadig i tvivl. Og så først gik jeg ventet på at ikke at være i tvivl. Men så tænkte jeg, nej, nu deler jeg min mellemregning. Og så skrev jeg så til hende, hej mor, jeg har en mærkelig lyst. Jeg har lyst til at invitere dig. Og samtidig er jeg også i tvivl. Knus.
Og hvad skete der så?
Så skrev hun bare tilbage, gud, hvor fedt. Så vil jeg lige dele min mellemregning tilbage, sagde hun så. Og så kom hun med sine frem og tilbage. Og det var i virkeligheden bare sådan en fin samtale, at det endte med, hun så, vi besluttede, hun ikke skulle med. Men det er det der med, altså, ting er jo ofte ikke sort og hvide. Nogle gange kan vi have lyst til noget, og ikke lyst til noget på samme tid. Eller man kan for eksempel, lad os sige, en veninde siger, vil du med at spise på torsdag? Og man bliver tæskeglad for, at man bliver spurgt, men man faktisk ikke overgår det, fordi det var ens eneste fri aften, lad os sige. Så i stedet for at sige, ja, det vil jeg gerne, og ignorere nej-delen i en, eller sige, nej, det vil jeg ikke, og ignorere ja-delen, så kan man jo sige, ej, hvor bliver jeg glad for, at du spørger. Du skal altid spørge mig. Du aner ikke, og øj, hvor der er en stor del af mig, der gerne vil med ud at spise. Også fordi, og det er langt så siden, alt muligt, bare alt, hvad der falder ind. Men jeg kan også mærke, at det er den eneste fri aften, jeg har. Så jeg har nok lidt brug for at være hjemme. Men når jeg lige siger det nu, så kan jeg faktisk også mærke, at jeg har faktisk lidt lyst til at se dig. Så hvis vi nu... Og, altså simpelthen bare... Kan du høre? Ja. Jeg siger bare alt det, der falder mig ind.
Men det er ret interessant, altså fordi at det første, jeg tænker, når du fortæller de her ting, det er sådan, det er jo meget ærligt og autentisk.
Mm.
Og der tror jeg, at mange vil være sådan... at det er at lægge meget af sig selv over på andre. Eller altså sådan, at...
Altså vise fordi, for meget af
nej,
sig
men mere
selv,
sådan, at jeg tror bare, det jeg kommer til at tænke på, det er sådan, vi er meget sådan opdraget til, at vi sådan skal have et svar, eller sådan at være sådan, yes. du ved, ja. Og så og ligesom sådan stille sig frem på den måde, at være sådan...
Transparent.
Præcis og ærlig. Mm. Altså, at... Men jeg kan lide det.
Ja,
altså, sådan,
ja.
Så det ikke,
og det giver ja. Mere selvværd.
Det, ja.
Altså, man kan også tage et andet eksempel. Med mine klienter. Hvis der pludselig begynder at foregå noget op i mit hoved, som jeg er psykolog jo, og har klienter i min privatpraksis, og jeg pludselig bliver optaget af det, så vil jeg dele det med dem. Også selvom jeg er i tvivl, så vil jeg sige, hvis jeg lige falder lidt ud nu, så er det faktisk fordi, at jeg sidder og bliver i tvivl om noget. På en måde har jeg rigtig meget lyst til at snakke videre om X, Y, Z.
Mm.
På den anden side sidder jeg også og tænker på, om vi burde tage fat på det med din bror. Men jeg er også nervøs for at tage fat på det med din bror, for jeg har også fået nogle tegn fra dig på, at vi ikke skal. Samtidig tror jeg også, at det er der, hun ligger begravet. Så jeg er rigtig meget i konflikt lige nu, hvilken vej vi skal gå.
Ja, det kan jeg virkelig godt lide.
Et andet eksempel, det er, jeg er også supervisor. Så for eksempel, hvis andre psykologer, de så tager op i supervisionen, okay, jeg har et dilemma. Hvad skal jeg gøre med den her klient? På den ene side, så tror jeg, vi skal snakke mere om det parforhold. Blablabla. På den anden side, så kunne man også gøre noget helt andet, man kunne. Og så siger de et eller andet. Og så siger jeg, alt det der, du lige har sagt, det skal du sige til din klient. Ja. Jeg ved ikke, hvad den rigtige vej er at gå. Og vi kan godt prøve at snakke om det. Men det er jo en mellemregning, der skal deles.
Det er ret interessant. Også hvis man netop gør det i et parforhold eller sådan. Det er jo faktisk også at invitere en, altså en anden person ind i...
maskinrummet.
Ja, altså, ens indre.
Ja.
Ja. Og ligesom, altså, så nu brugte du ordet transparent, men faktisk ja, være transparent om sit indre følelses-tankeliv.
Ja.
Det er jo egentlig meget fint, fordi det er også en invitation til, at den anden så, lidt ligesom du så gjorde med din mor der, kan få muligheden for ligesom også at åbne op for sig selv også over for en.
Præcis. Og hendes modsatrettede følelser.
Ja.
Det sjove var, at da jeg skrev min bog om det her selvværds fitnesscenter, der havde jeg min bror, min lillebror, indenover, som en af sådan, hvad man siger, redaktørerne. Og han har et ret højt selvværd. Han har ikke haft samme far som mig. Og han var sådan, om jeg vil prøve det der alligevel at dele mellemregninger. Og sådan, det sådan lød lidt spændende. Og, sådan. Og jeg havde skrevet sådan, først, i mit første udkast havde jeg skrevet sådan noget med, så andre egentlig også bliver klogere på, hvad der foregår. Ikke? Og så skrev han til mig en uge efter, sagde han, Marie, jeg har opdaget noget. Det er jo ikke bare andre, der bliver klogere på, hvad der foregår, men jeg bliver selv klogere på, hvad der foregår, når jeg skal sætte ord på det.
Mm.
Og jeg var sådan, wow, den pointe skal vi have med.
Yeah.
Så det er jo ikke bare, at andre bliver klogere, men man bliver faktisk også enormt meget klogere på sig selv. Og det er virkelig noget af det, der giver selvværd.
Ja. Yeah. Ej, jeg fik lige gåshud. Interessant, ja. Det giver så meget mening. Fordi nogle gange, så kan vi bare digte alt muligt også op i hovedet, eller sådan...
Altså ja, eller
men når vi så skal få det ja. Sagt på en eller anden måde, så nogle gange så oplever jeg også i hvert fald selv, når jeg sådan skal sige ting højt, så falder meget på plads også. Sådan.
Ja, så eller hvis det der, jeg har brug for et godt råd, så ja. Siger man det så sådan, nu ved jeg faktisk
ja, lige præcis, når jeg har fået løsning. Ja. Ja. Tak fordi du
jeg vil lige give til. Et andet eksempel, ja. jeg kommer til at tænke på, og det er, jeg har også en veninde, der virkelig tager alt meget bogstaveligt, hvad jeg siger og hvad jeg skriver. Og så hun er leder. Og så bruger hun alle mine greb som leder. Og så sagde hun, nu har jeg brugt det der, delt mellemregninger. For jeg har fyret en, og jeg har gjort det. Jeg har bare delt mine mellemregninger. Og jeg var sådan, nå, nej, hvad? Jeg blev sådan helt i tvivl, kan man bruge det på det? Ikke? Og hun var sådan, ja. Jeg kaldte hende ind, og så sagde jeg, ved du hvad, på den ene side, så gør du det godt, men på den anden side, men det gør også, at jeg har lyst til at beholde dig, men på den anden side kan jeg jo ikke beholde dig. Og så var hun bare sådan fuldstændig transparent, delte alle hendes mellemregninger. Og så endte hun med at sige, så jeg må give slip på dig. Og hun sagde, det er den bedste fyring, jeg nogensinde har lavet. Fordi hun var sådan, nå, så forstår jeg faktisk godt, at jeg ikke skal være her mere. Altså, så det var ligesom det der, som du siger, kom med ind i mit indre. Og så giver det faktisk ofte ret meget mening.
Ja, det er så fint.
Ja. Så
wow.
Det kan alt muligt.
Ja, det kan det virkelig.
Og så når det så er sagt, så lever vi jo også i et samfund, hvor vi skal ikke dele mellemregninger hele tiden. Altså, du ved, hvis nu spurgte du før, om jeg ville have en kop kaffe, ikke? Og hvis jeg så havde sagt, på den ene side, og på den anden side, men når du nu lige siger, og når jeg nu lige tænker på kaffe, altså, så vil man jo også blive tosset, hvis man,
jo. Altså,
så det er jo også alt med måde. Altså.
Men jeg synes faktisk, der er en enorm... Det er jo også en form for sårbarhed, faktisk. Altså sådan, og hvilket jo kræver enorm styrke, det ved vi efterhånden godt i den her podcast her, at det gør at vise sin sårbarhed. Men netop at stille sig frem som et helt menneske på den måde, og ligesom, ja, sige, det her, det er de her to ting, der lever i mig lige nu.
Ja.
Men også fordi, når vi ligesom viser det i os selv til andre, så finder vi andre os ud af, og det er ikke kun mig, der kan have
Præcis.
Det ambivalent på den måde også. Eller sådan.
Så den styrke, du taler om, og sårbarhed, eller sådan, det handler om, at man faktisk skal begynde at tro på, at andre er præcis ligesom en selv. Det er sådan en helt grundpræmis, som man virkelig lærer som psykolog, fordi jeg sidder jo og hører på folk sådan, jeg tror, jeg er den eneste, der har det sådan, men, og jeg tænker, nej, jeg har det selv sådan, alle mine klienter har sådan, det er det at være menneske. Så den der fornemmelse af, vi er jo på den måde overhovedet ikke unikke. Altså, vi bøvler med alt det samme. Der foregår alt det samme op i vores hoved. Vi tænker de samme tanker. Så hvis man accepterer den grundpræmis, så er det utrolig ufarligt at vise sig selv. Fordi i virkeligheden er man jo bare altid et spejl over for den anden.
Marie, maskine nummer 3, det er væren. Og den må jeg indrømme, den er jeg lidt nysgerrig på. Jeg har jo læst bogen, og, sådan, og den rammer virkelig noget i mig. Fordi det er stadigvæk noget, jeg arbejder med, og det er også noget, jeg har ligesom... Det kom meget frem i mig, og sådan med med en af mine terapeuter, hvor stor den er i mig, at jeg skal yde for at være værdig. Så, altså... Og der har altid været sådan en stolthed i mig, at i min familie, der sætter vi os tidligst ned klokken XXX om aftenen, du ved, altså sådan, ellers så er jeg jo i gang hele dagen.
Ja, ellers har du ikke fortjent lige at slappe lidt af.
Det er jo det.
Ja.
Og også sådan, at altså der var mange ting, hvor at det blev tydeligt for mig lige pludselig, da jeg så fik de her nye briller på under den her session, at der er virkelig meget af mig, der har fået en overbevisning om, at for at være værdig og være værdifuld, så skal jeg bidrage. Man kan ikke, nu siger jeg mand, men fordi at det er sådan en indre overbevisning, jeg har haft, at det der med bare at læne sig tilbage og bare modtage, det er jo en dårlig indstilling, ikke? Altså.
Og det er det jo også, hvis det kun var det, man gjorde.
Det er jo det. Ja. Men altså, det er jo sådan, vi har sådan nogle historier, vi fortæller os selv, som jo overhovedet ikke er sandheder, vel?
Nej.
Og det er jo nedarvet, altså af generationer før os.
Generationer.
Der er en stolthed i en hårdarbejdende familie, og du ved, så har jeg hørt mine bedsteforældre eller oldeforældre sige et eller andet, og så er det jo en sandhed, jeg køber ind i, at nå, så vi er så nogen, der arbejder hårdt for pengene.
Ja, og det er jo også sådan, altså på savannen, altså der kunne man jo heller ikke bare sådan sidde flere timer og nyde solopgangen, og så tænke, nå, måske skal jeg ud og finde et dyr. Altså man fandt lige et vildsvin først, og så kunne man måske sidde og nyde solnedgangen.
Ja, men så, hvad går det ud på, den her med at være?
Ja, altså det, man kan sige, det nemmeste på en måde at forstå det, det er det modsatte at gøre. Altså, men altså, det er mit absolut sværeste punkt i det her selvværdsfitness. Ja, jeg har det virkelig også. Og det er også fordi, at hvorimod selvomsorg, som vi kommer til, det føles uartigt for mig. Sådan, må jeg godt være sød ved mig selv? Må jeg godt læse skønlitteratur midt på dagen? Og sådan noget. Det føles uartigt. Så føles væren for mig næsten, som du også siger, sådan meningsløst. Det er sådan, hvorfor skal jeg bare sidde og kigge ud i luften i 3 minutter? Der kunne jeg jo nå at svare på en e-mail. Altså, den der sådan meningsløshed. Men det er derfor, man bliver nødt til sådan at acceptere grundpræmissen om, at det gør faktisk noget. Det kan man jo så se, hvis man for eksempel ser på meditationsstudier. Det er jo fuldstændig videnskabeligt dokumenteret gang på gang på gang, at det gør noget godt ved os. Det ændrer vores struktur. Det producerer serotonin. Alle de her ting, når vi er. For eksempel ved meditation. Så meditation er et rigtig godt eksempel på væren. Men det kunne også være at bare sidde i 2 minutter og bare sidde. Det kunne også være at lytte til en sang. Det gør min mand nogle gange. Han har også meget mere selvværd, end jeg har. Nogle gange så kan han finde på at bare sætte en god sang på. Så jeg lytter til en sang. Mm. Og jeg bliver sådan helt, hvad? Altså, jeg bliver sådan misundelig, faktisk. Samtidig med, at jeg også bliver lidt sur over, at han ikke gør alt muligt, rydder op. Altså, og det er jo bare misundelsen. Det er jo min skyggeside, ikke? Så noget af det, der har hjulpet mig i det her, for jeg har virkelig studeret mindfulness meget, jeg har skrevet kandidatopgave om det, jeg har taget fag om det, jeg har mediteret til hudløshed, jeg er også i virkeligheden sådan buddhist faktisk, bare ikke religiøs buddhist, en filosofisk buddhist. Jeg har gået til tibetansk buddhisme på Folkeuniversitet, alt muligt. Jeg har virkelig prøvet at finde ud af, hvad er det her væren for noget? Også fordi det jo altså, handler også jo om at være i nuet. Og rigtig mange, altså de fleste af mine klienter bøvler med ikke at kunne finde ud af at være i nuet. Og i virkeligheden giver det også god mening, fordi mange, der i hvert fald er vokset op med svære barndomme, har ikke, der har det jo aldrig været rart at være i nuet. Altså der vil man gerne være i fortiden eller i fremtiden, når jeg er 18, så bliver det godt, når jeg flytter hjemmefra. Så man har enten altid drømt sig tilbage eller ønsket tiden væk. Så der er jo også meget lidt erfaring med at være i nuet. Nå, men og så bliver jeg også sådan lidt, fordi jeg er sådan matematisk nørd, har jeg været sådan lidt generet af ordet nuet. Fordi det er jo per definition noget, vi ikke kan være i, fordi det er jo væk i samme nanosekund.
Nu.
Altså, man bliver jo helt stresset,
ja.
Fordi det er der jo ikke.
Ja. Nu er det rent øjeblik. Nej, nu er det rent. Nu var det ikke rent.
Nu. Så alt det der. Så en dag gik det op for mig, at livet, altså jeg så det ligesom for mig, det var faktisk et meget smukt øjeblik. Vi havde fået vores første barn, og hun var, lad os sige, et halvt år. Og min mand, han dansede rundt med hende en aften. Og jeg bliver helt rørt, når jeg ser det sådan. Og så pludselig så jeg livet som sådan en bolsjestang. Jeg tror også, vi havde været i Tivoli, du ved, hvor de har de der bolsjestænger. Og der havde været en, der stod sådan og klippede de der stænger af. Og så pludselig gik det sådan op for mig, gud, livet altså er en bolsjestang. Og det er jo ikke nuet, nu, vi skal være i. Vi skal bare nyde bolsjerne. Altså, og pludselig kunne jeg smage, nærmest metaforisk, det bolsje, jeg havde i munden, mens han dansede med hende. Altså, og jeg tænkte, det her, det er saftsusme et dejligt bolsje. Ligesom lige nu, Noel. Altså, vi to sidder her og snakker. Det er jo et fantastisk bolsje.
Helt sikkert.
Og det er jo ikke sådan, nu, så vil vi blive stresset, men samtalen her, eller vi kan også sige, hvert redskab er et bolsje. Men jeg synes, det smager godt. Altså, jeg har det ret godt lige nu.
Det har jeg også.
Og der er ro, og du er tillidsvækkende, og der er ikke krig i Danmark. Altså, jeg kan faktisk godt lide det her bolsje, virkelig. Og så er det jo heller ikke sådan noget med, sådan alle bolsjer er gode i ens liv. Men vi skal jo smage på dem. Vi skal jo ikke hele tiden, altså man ville jo heller ikke købe sådan et bolsjeglas, og så hver gang man fik et ind i munden, så tænkte, kan jeg vidste, hvordan det næste smager? Eller, jeg sidder kun og tænker på det, jeg lige har spist. Altså, man kan jo faktisk godt finde ud af at nyde et bolsje, når man har det i munden. Og det har virkelig hjulpet mig og mine klienter helt utrolig meget til at noget mere væren. Og det sjove er sådan, man præger jo sine børn, det kan man ikke lade være med. Det er faktisk rigtig tit, når vi har en god stund i familien, så siger vores mellemste, mor, prøv lige at smage på det her bolsje. Mm. Og så ved jeg sådan, wow, okay, nu har de også et redskab for at kunne være.
Mm. Og jeg bliver helt rørt. Jeg er så glad for, at du deler det her med sådan med meditation og sådan, fordi nu delte jeg lige lidt af mit eget væren før, så jeg synes, og det var så godt, at du også siger, at det er en af dem, du har husker at træne, fordi det gør jeg også. Altså, så for 4 år siden, der tog jeg en meditationsuddannelse også, altså for virkelig sådan, altså for min skyld, ikke? Og det er et fantastisk redskab. Altså, jeg mediterer hver morgen. Mm. Og noget andet, jeg også gør for at bringe den her væren ind, og i starten var det jo et aktivt valg, jeg tog, og så til sidst blev det jo bare en del af min måde at være i livet på. Men det var faktisk, at hver gang jeg så en fugl, altså sådan, der fangede min opmærksomhed, fordi altså, der kan jo være fugle hele tiden i princippet, ikke?
Yeah.
Men så faktisk at stoppe op, Altså sådan, så hvis den fangede min opmærksomhed, så var den også en invitation til, at jeg faktisk lige skulle stoppe op, lige meget hvad jeg lavede i øjeblikket. Okay, selvfølgelig hvis jeg kører bil, men oh, I ved, hvad jeg mener. Ja, altså sådan, ja. Men, og så faktisk være til stede endnu ud, og bare sådan følge dens vej hen over himlen, eller hvis den så stopper op i det der træ, eller altså sådan
ja, lige observere den, ja. Gå med den.
Udvide smagen af det der bolse, ja, der.
Præcis.
Ja. Hvor er det fint.
Mm. Hvor er det også en god idé med den fugle, tror jeg, der er ved.
Ja,
det, eller de fugle.
Ja, og pludselig oplever man, altså jeg ser jo både spætter og, hvad hedder det, ørne, og altså alle ja, mulige
også,
fantastiske.
Jeg elsker virkelig fugle.
Ja, det gør jeg også.
Ja.
Maskine 4
ja.
Handler om at mærke behov.
Mm.
Og det er der faktisk andre gæster, der ligesom har sådan nævnt før. Mm. Sådan bare, det var faktisk lidt, eller det du beskrev tidligere om noget andet, hvad var det nu? Nå, sæt grænser. Mm. Bare sæt grænser.
Oh,
men så skal
ja.
Du bare lige mærke dig selv. Og, sådan, og jeg kan godt forstå, hvis man nogle gange sådan lytter med og bare sådan, men hvordan mærker jeg mit behov? Jeg ved ikke engang. Altså, jeg kan ikke engang mærke det.
Det er nærmest en kliché.
Ja.
Og det er også sådan en terapeut-kliché. Du skal bare mærke dine behov. Altså sådan, og jeg har jo vitterlige klienter, der så kommer tilbage til mig gang efter og siger, prøv, jeg aner ikke. Og så stod jeg dernede i supermarkedet, og jeg tænkte, tak også for hitters, tak. Og jeg kunne overhovedet ikke mærke noget. Og jeg er sådan, nej. Men det er så. Og det er der så nogle ret logiske forklaringer på. Så at mærke sine behov er også en måde at få mere selvværd. Når det så er sagt, så kommer det jo netop med den advarsel, at det er ofte, vi ikke kan mærke vores behov. Og det er helt okay. Altså, det kan vi for eksempel ikke, hvis der er to ting, vi vil lige meget. Så hvis det at få tacos giver os 60% nydelse, og det at få fajitas giver os 60% nydelse, så kan vi ikke mærke forskel, fordi behov handler også om forskelle. Altså, når vi ægte mærker et behov, så er det fordi, vi relativt mere har lyst til det, end det vi ellers ville lave. Det er det, der hedder, det er faktisk en økonomisk teori, der hedder opportunity cost, men som handler om omkostningen ved det. Altså, at man faktisk skal trække det fra, nydelsen fra det, man ellers vil lave, hvis man ikke lavede det, man laver.
Mm.
Så for eksempel, hvis jeg skal et andet eksempel. Folk, der går på arbejde. Nu siger jeg folk, der går på arbejde, for jeg arbejder hjemmefra, så jeg går ikke på arbejde. Men folk, der skal ud på deres arbejde. Det er utrolig meget nemmere, når det er at sidde på sit arbejde på en regnværsdag, end på en solskinsdag. Hvorfor det? Det er fordi, hvis det at gå på arbejde, lad os sige, forhåbentlig giver en 70 i nydelse, så skal du minus det, man ellers ville lave på en regnværsdag, 10 i nydelse. Ergo får man netto 60 ved at gå på arbejde den dag. Men hvis det var en solskinsdag, så ville man måske være ude i solen. Det vil sige, at lige pludselig trækker man 50 fra i nydelse. Eller nogle gange mere en nydelse end arbejdet. Så det er det, der er så vigtigt at huske på, det er, at når vi ikke kan mærke vores behov, så kan det være, fordi der er noget, vi lige så gerne vil. Så for eksempel også unge mennesker, der skal vælge studieretning. Fordi der er så mange valgmuligheder nu. Det er fuldstændig umuligt for dem at mærke noget som helst. Skal være det, skal være det, skal være det, skal... Bare erhvervsgymnasiet har 205 retninger. Hvad sker der for det? Hvordan kan vi forvente, at vores unge mennesker skal kunne mærke noget som helst?
Ja, det er skrækkeligt.
Og det er jo fordi, hvis man ikke valgte pædagog, så ville man måske vælge pædagog medhjælper, som giver en nærmest samme nydelse. Ergo kan man ikke mærke forskel. Nå, det er som min anden kæphest. Valg er ikke nødvendigvis en god ting. Valgmuligheder. For mange valgmuligheder. Så kan det også være svært at mærke sine behov, hvis man er i det, der hedder pendul, hvor man simpelthen svinger mellem, ej, jeg tager det nye job, jeg tager det. Og hele formiddagen, jeg gør det. Og så hele eftermiddagen, sådan, nej, hvad tænker jeg på? Selvfølgelig tager jeg det ikke, jeg bliver mit gamle job, jeg får styr på det. Og så næste formiddag, altså det er det, jeg kalder pendul. Så nogle gange, når man er i pendulet, der bliver man simpelthen bare nødt til, man skal simpelthen stole på, pendulet skal nok vise den rigtige retning, når beslutningen skal træffes. Så der er de her situationer, hvor det kan være svært at mærke behov. Og så er det jo også uvant for os at mærke behov. Vi er jo vant til altid at tjekke ind med andre. Vi går på toilettet, skriver til vores venner på iPhone, hvordan går det? Men vi skriver jo aldrig til os selv, hvordan går det? Hvordan har jeg det? Så mit forslag er med det der med at mærke behov, det er sådan helt simpelt, at man beslutter sig for eksempel for ikke at tage iPhone med på toilettet, og man der altid bruger det som check-in på, hvordan har jeg det, og hvad har jeg egentlig brug for?
Det synes jeg er en god idé.
Og hvis der ikke kommer noget fedt, men hvis der kommer noget endnu mere fedt, ja, altså alt er godt.
Hvis der ikke kommer noget, så er det jo bare væren.
Så er det jo bare væren, ja. Så er det
og
sådan,
det er der jo aldrig noget dårligt ved.
Ja, eller jeg er i gang med det, jeg godt kan lide, eller jeg har egentlig ikke behov for noget. Hvis man pludselig mærker en lille spirende urge, så skal man altså lige prøve at zoome ind på den. For eksempel, på et tidspunkt var jeg i Malaga med en veninde, og vi gik bare en lang tur, og pludselig kunne jeg mærke sådan en lille, sådan meget sådan subtil trang til at hoppe i vandet. Og jeg har aldrig en trang til at hoppe i havet. Altså aldrig. Og så tænkte jeg sådan, ej, nu zoomer jeg lige ind på den. Så jeg var sådan til hende, og jeg har sådan en lille bitte. Og det er jo fordi, vi ikke har særlig meget erfaring med at mærke behov. Så tænkte jeg bare, nu reagerer jeg på det lille bitte. Og så sagde jeg bare, jeg vil simpelthen nødt til at hoppe i. Og så tog jeg tøjet, og jeg sprang i. Og svømmede rundt kvarter, så kom jeg ind igen. Det var fantastisk.
Ja.
Så det giver mere selvværd.
Så den her maskine handler simpelthen om, at hvis du føler for at smide tøjet, så
ja,
gør det.
Ja, præcis. Jamen, hvorfor ikke?
Ja. Altså, hvis du bare har en lille følelse af, ja, jeg driller.
Ja.
Vi går videre til maskine nummer 5.
Mm.
Og nu drypper sveden også lidt og sådan noget. Ja, men det er på den gode måde nu. Sådan, vi er sådan fyldt af adrenalin, ja, og det er virkelig, det går, det går
og,
godt.
Og selvkærlighed.
Ja. Præcis. Udtrykke behov.
Mm, ja, det handler om, altså først skal man jo selvfølgelig mærke dem. Det er ligesom en forudsætning. Men hvis man har nogle behov, så giver det mere selvværd at udtrykke dem. Og jeg har bare sådan rigtig meget erfaring med, at der er mange, der vælger ikke at udtrykke deres behov, fordi de ligesom går over i modtageren og siger, nå, men der er ingen grund til at sige til min mor, at hun ikke skal drikke, når jeg kommer på besøg, fordi hun vil alligevel ikke lytte. Men der er jo netop alligevel en grund til at udtrykke dit behov, og det er at få mere selvværd. Det kan godt være, at moren ikke vil lytte, eller drikker, eller stopper med at drikke, whatever. Men bare det at udtrykke sit behov giver mere selvværd, uanset hvordan det bliver modtaget. Og hvis man går videre med den præmis, så betyder det faktisk, at man ikke engang behøver at udtrykke sit behov til den person, der er modtageren. Det vil sige, at man kan, hvis man går i terapi, eller hvis man har en god ven, så kan man skrive et brev, lad os sige, hvor man siger fra over for sin mor, eller far, eller partner, eller hvem det er, og så kan man læse det op for sin ven. Det giver mere selvværd. Så har man udtrykt sine behov. Også selvom modtageren aldrig har modtaget det.
Det er interessant. Altså sådan, så hvad er det, der sker? Det er jo sådan noget inde i sig selv.
Man tager sig selv dybt alvorligt. Ja. Man er sin egen bedste ven, sin egen ambassadør. Man tager lille Marie under armen og siger, det er det her, der er vigtigt for mig.
Men hvad for en betydning har det så, at man så stadigvæk tager lille Marie med ind i det rum med moren, der så drikker, for eksempel?
Jamen, det gør, at man er helt klar over, det er svært for hende, det her. Jeg er helt på det rene med, det er svært for lille Marie at være i det her rum med en mor, lad os sige, der bliver ved med at drikke.
Ja.
Selvfølgelig er det da bedst at prøve at sige det til den, fordi der kunne være, der skete noget. Men nogle gange kan det jo også være hårdt, hvis der så netop ikke sker noget. Og mor siger, jeg er ligeglad, skrid med dig, jeg drikker videre, eller sådan noget. Men jeg vil da altid anbefale, at man prøver på den allerbedste og kærligste måde at sige det til modtageren. Men det er bare for at sige, at hvis det er et for stort skridt, så bare det at udtrykke det, gør, at man får mere selvværd.
Ja.
Og ting begynder også at ske i verden, selvom de ikke er blevet modtaget. Og nu mener jeg ikke sådan noget The Secret eller universet, et eller andet halløj. Men simpelthen fordi, ved at stå fast på sig selv, bliver man anderledes. Jeg havde for eksempel en ældre klient, som levede i et parforhold, hvor hun ikke kunne udtrykke over for sin mand hendes behov. Sådan kan det være for den generation. Jeg bad hende om at skrive 10 ting ned, hun drømte om, som hun faktisk havde behov for i sin relation. Og så arbejdede vi hen imod, hun så skulle sige det til manden. Vi nåede aldrig derhen. Det var simpelthen et for stort skridt. Og det var virkelig sådan nogle helt nemme ting. Nu vil jeg ikke lige sige præcis, hvad det var. Men det var sådan nogle, hvor man tænkte, hvis jeg lige sådan finder på noget, så kunne det være sådan noget, jeg ville ønske, du ville lave kaffe til mig en gang imellem. Altså ja. det var på det niveau. Hvorfor i vores generation er det jo sådan, hvorfor kan man ikke sige det til sin mand? Men okay. Men hun havde skrevet det på et papir, hun havde ligesom manifesteret det, hun havde læst det op for mig, Også hvor jeg bad hende om at stå op og stå ved sine behov. Og da hun sluttede terapien, hun havde ikke læst det op for ham. Hun havde ikke sagt det til ham. Men han var begyndt at lave kaffe. Og han var begyndt at gøre nogle af de ting, der stod på listen.
Ja, det er så interessant.
Og det er jo simpelthen, fordi hun på en eller anden måde begynder at ændre signaler, ændre adfærd. Der sker noget, når vi står ved vores behov.
Ja.
Så udover vi får mere selvværd, så begynder der lige så stille at ske noget også i, ja, i verden. Altså simpelthen.
Men og jeg er glad for, at du lige kom i tanke om den her klient, fordi det var netop også sådan noget, jeg faktisk sådan tænkte, da jeg læste omkring den her maskine her, høs navn, at udtrykke behov, fordi ellers så tror jeg især måske mange kvinder kan godt, altså vi er jo døtre af mødre og bedste, altså du ved, vi har ligget i vores bedstemor, og vi kommer ligesom fra en lang generation af martyrer på mange punkter, ikke også? Altså kvinder, der ligesom har ofret og givet alt af sig selv til deres mand og børn.
Mm-hmm.
Så det er virkelig vigtigt, at vi får udtrykt vores behov for vores partner. Og der er der nogle ting, man ikke burde overhovedet skulle sige, at du sidder og hjælper med et eller andet huspligtigt.
Ja.
Men jeg ved fra nu mange af de spørgsmål efterhånden, mine lytter har kunne sende ind og sådan nogle ting. Jeg ved, at det fylder i mangens liv, at de gør meget derhjemme stadigvæk. Altså de har både et fuldtidsjob, og de har jobbet derhjemme også, hvor at man måske ikke har lige så meget derhjemme, men egentlig blot sit fuldtidsjob at tænke over. Og det kræver selvfølgelig noget altså selvværd, og ligesom være sådan, hov, jeg er også værdig til at sidde ned og slappe af, apropos, når klokken den er et eller andet, og børnene er lagt.
Præcis.
Ja.
Så det er klart, altså det er det bedste, hvis man kan udtrykke det til den, der skal modtage det.
Det er klart.
Jeg siger det simpelthen også bare, fordi det kan være et for stort skridt.
100.
Og nogle gange skal man også tage tilløb. Nogle gange skal man have sagt det og læst det højt for sine veninder og for sin terapeut. Og så kan det være, at man lidt begynder at kunne sige det til sin mand.
Ja.
Eller kone, hvis man er lesbisk.
Vi går videre til maskine nummer 6, og den har jeg glædet mig rigtig meget til. Den hedder selvomsorg.
Mm.
Fordi der skriver du blandt andet noget med det her med fri for selvmobberi og vores indre kritikere. Jamen, og det, altså, der kom så mange spørgsmål ind også på det her punkt her.
Mm.
Altså, det fylder meget i mange.
Ja.
Så jeg tænker, vi bare skal gå i gang med den her muskel nu, den her maskine.
Ja. Altså, der er jo både det her, altså, det overordnede begreb, det er at være omsorgsfuld over for sig selv. Og det er simpelthen, vi kan sige, underprioriteret i vores samfund, eller undertalt. Jeg ved ikke, hvad vi skal, altså, vi taler ikke nok om det, vi fortæller ikke vores børn nok, at de skal gøre det, og det er ligesom sådan en, ikke, det er ikke inde i vores kultur. Altså, vi er meget omsorgsfulde over for andre generelt, og det er også sådan, jeg siger det lidt provokerende det her, men det der sådan underliggende bud i Bibelen, for eksempel, om at du skal elske din næste, som du elsker dig selv. I virkeligheden burde det jo hedde, at du skal elske dig selv, som du elsker din næste. Altså, fordi de fleste er faktisk ret gode til at elske deres næste. I hvert fald deres nærmeste. Man kan overhovedet ikke finde ud af at elske sig selv. Og det er også sådan en hippie-psykolog-kliché, terapeut-kliché, sådan noget. Du skal bare sige til dig selv 3 gange i spejlet, at du er dejlig og smuk, og jeg elsker dig, og sådan noget. Og det er jo ikke på den måde, jeg mener det, fordi det bliver også hult. Men hvorfor er det, vi ikke ved, at vi skal være omsorgsfulde over for os selv? Altså, da jeg var, nu siger jeg måske 32 år, der vidste jeg det stadig ikke. Og jeg har sådan et eksempel, hvor at jeg en dag snakker med en kollega, som spørger, som overvejer at købe hus, og hun siger, hvad er det bedste, vi har købt hus? Og jeg siger, det er mit karbad. Og hun siger, gud, hvor fedt, og sådan noget. Ej, bruger du det tit? Og så kan jeg simpelthen ikke komme i tanke om, jeg havde boet der i 3 år på det tidspunkt. Jeg har ikke været i det.
Ej, det er jo sindssygt.
Jeg har simpelthen ikke været i det.
Ja.
Og jeg får selv et chok, da det går op for mig, fordi det er det bedste ved mit hus. Og jeg har masser af fantasier om at bruge det. Og hun er sådan, har du aldrig været i det og sådan noget? Ja, nej, siger jeg, det er da egentlig også ret chokerende nu. Hvorfor har du ikke lyst, siger hun så? Jo, jeg har tit lyst. Jeg har rigtig tit lyst faktisk, apropos mærke sine behov. Hvorfor gør du det ikke? Og så kunne jeg jo godt huske det sådan noget, når opvaskeren skal lige tømmes, og så skal lige bum, 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 apropos også det, du sagde før, du skal yde, før du kan nyde. Ikke? Jeg fik bare lidt lov af mig selv. Og så var det, hun sagde, nu skal du fra nu af, skal du gøre en selvomsorgsfuld ting for dig selv hver dag. Og helt ærligt, nogle selvomsorgsfulde ting er okay efterhånden, men de fleste føles faktisk ret uartige for mig stadigvæk. Den anden dag tog jeg sådan en hel time midt på dagen, hvor jeg læste en skønlitterær bog. Og jeg måtte sådan retfærdiggøre det i mit hoved med, at du skal jo holde foredrag i aften, Marie. Og sådan noget. Men det, og det føltes så uartigt, men det var så godt. Det var så godt, og man kan mærke det. Mm. Altså, det bonger helt ind. Fordi jeg får den der følelse, because I'm worth it.
Yeah.
Og det er ren selvværd, der bare ching, 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 fylder op, når vi er... Så der er nogen, lige nu er jeg ved at skrive en bog med en anden terapeut, som siger, når vi laver selvomsorg, så skal vi føle boblende glæde. Men hvor jeg siger, men det føler jeg faktisk på en måde, men på en måde ikke. Altså, jeg er bange for, hvis vi siger det, så tror folk, at det sådan bare giver boblende glæde. Fordi for mig føles det også uartigt og skamfuldt. Men jeg ved, det er godt.
Jeg elsker simpelthen det eksempel der, for jeg kan spejle mig så meget. Da jeg gik i gang med at lave podcasten her, så du har jo også skrevet en bog. Der er mange af mine gæster, der har skrevet en bog. Der er også mange af dem, der har skrevet mange. Altså du ved sådan, og jeg vil jo gerne læse de her bøger. Og det kommer til at lyde vanvittigt for folk udefra, okay? For det burde jo give sig selv. Men jeg læste bøgerne uden for mine, de der klassiske arbejdstimer.
Ah,
til at starte med.
Ja. Ja.
Indtil jeg bare simpelthen, altså du ved, altså jeg sad jo om aftenen også, og du ved, og du ved efter børnene var hentet i skole, og de så legede, eller hvad end de gjorde, eller var til sport, så sad jeg også og læste bøger, fordi det kunne jeg jo ikke, fordi det der, som du siger, det der med at læse bog for mig, det er jo netop sådan noget, det gør man jo, når man er på ferie, eller det gør jeg, når jeg sådan, altså du ved, det er sådan...
I de der zoner, når man må, når det, man det. Har fortjent det.
Indtil min mand, han sådan en dag var sådan, du ved, hvor jeg sidder om aftenen der, totalt træt, og du ved, og jamen det er fordi, vi skal i studiet i overmorgen, og altså, du ved, sådan, hvor han bare sådan, men er det ikke lidt en del af dit arbejde egentlig nu?
Ja, præcis.
Du ved, hvor jeg var sådan, men da jeg så begyndte, var sådan, okay, men så gør jeg det, altså i dagstimerne. Det føltes enormt uartigt, som du siger der. Det tog mig lang tid at ligesom være sådan, gud, jeg har faktisk skabt noget nu, hvor jeg godt må læse i dagstimerne. Det er faktisk en del af mit arbejde at gøre det.
Ja. Det er også,
det var vanvittigt. Det er sindssygt.
Der er også den, der hedder den brækkede ben-fantasi. Du ved, det der med, at man går sådan lidt nogle gange og fantaserer om at brække sit ben. Så man bliver nødt til at ligge lidt hjemme og ikke have det dårligt, men at se serier midt på dagen, for man kan jo ikke andet, for man har jo brækket sit ben. Altså, og det er jo sygt. Det er jo på en måde sygt. Altså, og jeg havde en terapeut på et tidspunkt, som gav mig en challenge, som jeg endnu ikke har løftet. Så nu kan I holde mig op på det her. For jeg tager tilløb, og jeg har taget tilløb i mange, mange år, men jeg har ikke glemt det. Og han sagde, hvad misunder du ved andre, som kan finde ud af at være selvomsorgsfuld? Så sagde jeg, jeg har en veninde, og på hendes ugenlige fridag, der ser hun Netflix hele dagen. Jeg er ved at dø over det af misundelse. Men det er så langt fra min comfort zone.
Ja.
Så sagde han, jeg udfordrer dig, Marie, til en dag, bare en dag, og se Netflix hele dagen. Og jeg tager tilløb, Noel.
Ej, det kan jeg godt forstå.
Det giver mig så meget angst at tænke på, og det er jo latterligt. Det er jo fuldstændig latterligt, for jeg arbejder meget mere, end jeg skal, altså eller de fleste. Og selv hvis jeg ikke gjorde, why not?
Ja.
Why not? Så... Men det er lige nu, det er uden for min comfort zone, ikke? Men jeg vil lykkes med det på et tidspunkt. Og det er godt at have sådan et mål, fordi når jeg så sidder for eksempel og læser en skønlitterær bog, ikke engang arbejdsbog, midt på dagen, så tænker jeg, okay, det her må jeg godt, fordi jeg træner jo hen imod at skulle se Netflix en hel dag, i stedet for at arbejde.
Ja.
Og det er selvomsorg. Det giver fuldstændig point. Og hvis vi så lige går videre til det næste, som er selvmobberiet, det er, at på en måde, det jo at være omsorgsfuld over for sig selv, handler jo også om at tale pænt til sig selv. Fordi vi kan gøre alt muligt godt og ligge i vores karbad og læse skønlitterære midt på dagen osv. Men hvis vi så samtidig slår os selv oven i hovedet hele tiden og taler grimt, så hjælper det jo lige meget. Og der bliver vi altså simpelthen nødt til at se os selv lidt udefra, at vi vil jo den måde, de fleste, der lytter med her, vil have en stærk, hård indre kritiker, der ikke taler pænt. Og den er kommet, fordi vi skulle overleve og have mest mulig kærlighed og nærvær, og det er den, der sørgede for, at vi gjorde det rigtige, så vores forældre elskede os, eller vi gav os mad, og det er den, der har sørget for, at hulemennesket ikke spiste alle æblerne, da de blev plukket, men også gemte nogen til om vinteren og alt sådan noget. Så den er fin nok på en måde, men den er grundlagt i barndommen, og i barndommen har vi et meget primitivt sprog. Og det vil sige, hvis vi lige sådan gør det mere konkret, min indre kritiker, fordi jeg har haft spiseforstyrrelser, så har den været sådan meget omkring tykhed. Så den har været sådan noget, var du grim, var du fed og ulækker, øj, hvor var det klamt, og sådan noget. Sådan nogle virkelig sådan nogle, altså primitive og hårdt sprogbrug. Det jeg så har måttet gøre, det er, at jeg måtte gå i dialog, høre den til ende, skrive alt ned, hvad den har sagt til mig, som var virkelig voldsom, men også ligesom, i det kunne jeg forstå dens intention. Den prøvede at passe på mig, så jeg ikke skulle blive tyk, fordi i min familie, hvis man bliver vældig tyk i min familie, så får man diabetes 2, og der er endda 2, der døde af det. Så den har jo haft en god funktion. Den skulle bare tale pænt. Så skulle man forestille sig, ligesom at for eksempel, lad os sige, min datter sagde til mig, vil du ikke hjælpe mig med ikke at blive tyk, så jeg ikke får diabetes 2, lad os sige det. Gud forbyde det, for det lyder også lidt spisforstyrret. Men lad os sige, der var et menneske eller en veninde, sagde, vil du ikke hjælpe mig med ikke at blive tyk? Så vil man jo aldrig, hvis hun så spiste et stykke vin og brød, sige, kæft, var du klam, var du ulækker, var du fed og alt muligt. Man vil jo aldrig, fordi man vil også vide, det vil ikke virke. Altså, så det er ikke bare uetisk, det er også ikke virksomt. Men i stedet for vil man måske sige til hende, ved du hvad, nu er du godt i gang med det vinerbrød, nyd du det færdigt, og så tager du bare 7 gulerødder i morgen, inden du overhovedet altså starter din dag. Og det kan være, at du også lige skal løbe en lille tur, men alt er fint. Ikke? Sådan vil man jo sige. Og det vil jo faktisk være en konstruktiv måde at være på. Og det er sådan, jeg har lært nu, at tale, altså at min indre kritiker taler til mig, og det gør, at vi har et samarbejde. Så det er, altså, der er jo simpelthen nogle retninger inden for terapien, der tror, at dem, der tror på, og jeg kan godt forstå det, der tror på, at dem, der lider af depression, det er fordi, de simpelthen går og taler grimt til sig selv dagen lang. Det er jo ligesom at blive mobbet. Altså, det giver utryghed, angst, at have sådan en hård stemme.
Altså, så inden for psykologien, der er man ved at sådan kigge på, at det ofte, altså hvis man udvikler en depression, så har det noget at gøre med ens indre kritikere?
Ja. Dem, der er inden for den retning, der hedder compassion-fokuseret terapi,
ja.
Det er det, der ligesom er grundtanken.
Det kan en del af mig da virkelig også, altså som sådan forstå, for som du siger, det er jo at blive mobbet dagen lang.
Fuldstændig. Ja. Og hvis vi tænker på vores måde, vores hjerne fungerer på, alt det, der kommer udefra, har samme effekt som det, der kommer indenfra. Det ved vi, hvis vi ser noget mad, så får vi savl. Hvis vi tænker på noget mad, får vi savl. Mm. Hvis vi ser en lækker fyr eller noget porno, så bliver vi tændte. Men hvis vi fantaserer om et eller andet frækt, så bliver vi også tændte. Altså det er jo derfor, der findes seksuel fantasi. Det har samme effekt. På samme måde, hvis nogen skælder os ud hele tiden, en chef for eksempel, så går vi jo ned med fladet. Mm. Altså vi bliver jo deprimeret af det, vi bliver angst, vi bliver stresset. Det er jo helt det samme, hvis vi selv går og skælder os selv ud. Så det er jo helt, helt logisk.
Ja. Så hvis man nu har en virkelig stærk indre kritiker, så tænker jeg heller ikke, at det er nok bare lige at have været igennem maskinen her, og så får man styr på det.
Men det kræver, at man går i dialog med den.
Ja.
Altså, man simpelthen hører den til ende.
Ja.
Fordi tit prøver vi også, den er der hele tiden, men vi vil heller ikke høre på den, for det er så voldsomt. Så vi sætter os ned. Altså min øvelse er, sæt dig ned,
ja.
Skriv alt ned, hvad den siger. Tak den. Anerkend den, for det den har fundet ud af, hvad dens intention er. Måske er det sådan noget med, du skal jo være god, eller du skal... Ja, den har alle mulige, for jeg laver det arbejde med mine klienter. Den har alle mulige ting, den faktisk gerne vil hjælpe med. Den gør det bare virkelig på en dårlig måde. Altså, anerkend den. Tak den. Og så snak med den om den kunne begynde at tale pænt. Fordi så vil du lytte. Og det er den jo også interesseret i.
Mm.
Så find et andet sted i dig. Min for eksempel, det er sådan en lille frø, der sidder på et... det er sådan, jeg forestiller mig, den gode indre kritiker er. Den sidder på et lille sådan lotusblad på en å, sådan, sidder frøen i skrædderstilling. Jeg ved ikke lige, hvor jeg har det billede fra. Og den siger rigtig mange fine ting omkring min vægt. som gør, at jeg faktisk aldrig har haft en mere stabil vægt, end jeg har nu. Uden at jeg skammer mig selv ud hele tiden.
Mm. Jamen, og hvis man sidder og lytter med, så kan jeg virkelig også anbefale at lytte til episode, og jeg tror, det er episode 28 med, nej, jeg ved sgu ikke, om det er 28, med Josefine Bredsted. Det er en episode omkring selvkærlighed, men hvor hun også deler omkring, hvordan hun ligesom fik, hvad kan man sige, blev gode venner med sin indre kritiker. Fordi Marie, vi skal videre i fitness. Vi skal til maskine nummer 7, så vi skal faktisk til den sidste maskine. Og
kom i førersædet.
Ja, præcis. Ja. Kom i førersædet.
Og der vil være nogen, der sidder og tænker, hvad betyder det? Og den gode nyhed er, at så bøvler du ikke med det. Altså, ja, fordi der er nogen, der føler sig i førersædet i eget liv, også selvom de har selvværdsproblemer. Men dem, der ved, hvad jeg mener med det her, de ved præcis, hvordan det føles ikke at være i førersædet i eget liv. Og man kan jo ligesom, hvis man forestiller sig at sidde i en bil, og man sidder på passagersædet, men der er ikke nogen ved rattet, det er ret angstprovokerende. Og jeg kan virkelig mærke, at i de perioder, hvor jeg har angst eller sådan en tendens til at være ængstelig, der er der sket noget i mit liv, som gør, at jeg ikke føler mig i førersædet. Enten har jeg fået sagt ja til nogle ting, eller jeg har fået lavet for mange planer, eller jeg skal for meget, jeg ikke har lyst til. Og det er simpelthen sådan en vigtig indikation for mig at lytte til den angst og sige, hov, ud af bilen, om på førersædet, hvor vil du køre hen? Så det er det der med at begynde at få selvbestemmelse på sit eget liv. En ting, man kan, sådan et håndgribeligt redskab, det kan være, at der er rigtig mange, der siger sådan noget, jeg skal det og det, jeg skal på arbejde, jeg bør gøre det, jeg skal se mine venner, jeg skal. Men man simpelthen sådan helt sprogligt begynder at sige, jeg vil.
Mm.
Jeg vil på arbejde. Jeg vil ud at løbe. Jeg vil spise sundt. Jeg vil se mine venner. Og hvis ikke du vil, så lad være. Altså,
ja.
Vi skal ikke alt muligt. Men du vil jo gerne, for ellers vil du jo ikke gøre det. Altså, og så kan det være, jeg gider ikke på arbejde, men jeg vil gerne beholde mit job. Derfor tager jeg dig hen.
Ej, det er fedt, det der.
Og så begynder man at blive agent i sit eget liv. I virkeligheden skal man egentlig aldrig sige bør. Man bør aldrig sige bør.
Nej. Jamen også, når du siger det der med sådan, altså vil eller skal. Det er også sådan, jeg kan i hvert fald tit sådan, så hører jeg nogen, der måske siger sådan noget med, at man skal jo også, du ved, tjene penge, eller man skal, altså sådan, at, men det er sådan, ja, det er virkelig.
Det er, altså sprog skaber virkelighed.
Ja, men altså.
Det. Og når vi tror, vi skal alt muligt, så er vi jo på en eller anden måde, så er der jo nogen, der har sagt, vi skulle. Altså,
ja.
Hvor hvis man vil alt muligt, så er man agent i sit eget liv. Så er man herre. Man er herre i eget hus, eller kvinde i eget hjem, eller hvad det hedder. Man kører bilen.
Ja. Men også når man bruger det der sådan, at man skal. Eller sådan, du ved, det er også sådan meget sådan, hvem er man?
Ja.
Altså, du. Så, altså, du ved, hvad skal. Hvad?
Ja, præcis.
Altså. Ja, interessant. Men altså.
Så det kan jeg virkelig anbefale. Og det er altid vigtigt, at man husker på det der med at være aktiv. Altså, det er bedre at være aktiv, end at være passiv. Så for eksempel, helt metaforisk set, hvis man sidder i kø på motorvejen, kør af. Også selvom det tager længere tid. Og så kør en dejlig tur gennem en masse landsbyer, i stedet for at sidde og irritere dig over den kø.
Og så er der så nogen, der siger, jamen, jeg skal jo nå at være ved børnehaven inden klokken.
Nej, det vil du. Vil jeg argumentere.
Ja.
Der er jo ikke nogen, der skyder dig.
Nej.
Der er utrolig lidt, vi skal.
Ja.
Vi skal passe på vores børn. Altså, vi skal tage ansvar for dem og sådan nogle ting. Men i virkeligheden er der jo nærmest ingenting, vi skal. Vi kunne jo også bare lige nu begge to tage ud i lufthavnen og flyve til Australien. Og starte et nyt liv. Hvis vi vil. Vi er jo helt fri.
Ja, det er en vild tanke. Især når det er sådan, her i slutningen af januar, så frister du mig jo nærmest.
Ja, skal vi? Skal
når
vi?
Du planter, vi? Vi gør det. Vi vil.
Men jeg tænker det tit, fordi det gør jo, at jeg bliver endnu mere skarp på, hvad er det, jeg vil. Jeg er for eksempel fri til min mand.
Ej.
Selvom vi er gift. Nu har vi jo, i dag har vi været gift i 12,5 år. Men om et år skal vi giftes igen. Og det er simpelthen fordi den der tanke om, at man ikke bare er gift, men man vælger jo hver dag at være sammen. Altså, så jeg synes jo i virkeligheden, et ægteskab burde have en solnedgangsklausul, altså at det udløb, og så måtte man genbesøge og sige, vil vi det gerne stadigvæk? Ja, vi vil for pokker. Så
det er simpelthen... det er så fint.
Det er det, der er pointen med det her redskab. Det er simpelthen at blive agent i sit eget liv, komme i førersædet.
Maria, jeg vil så nødigt, at det her, det skal slutte. Det er første gang, jeg har været i fitness, hvor jeg bare ikke vil have, det skal stoppe.
Men du kan jo blive ved.
Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige.
Det fordi slutter ikke.
Du lagde jo netop ud med at sige, at faktisk så har du jo bare forklaret os. Altså, du har været træner nu, og du har vist os, hvordan maskinerne de fungerer.
Ja.
Men nu er det jo faktisk vores ansvar, at vi så får medlemskortet op i lommen hver tirsdag og torsdag, når vi har plads i kalenderen til at træde ind i Fitness World.
Ja.
Resten af vores liv.
Resten af vores liv. Og den gode nyhed, det er jo det samme også med træning. Jo flere muskler man får, jo sjovere er det faktisk at være i træningscenteret. Og det må jeg bare sige, mit selvværd, det er stadig slet ikke overhovedet så højt som min selvtillid, men det er dog måske, lad os sige, halvt så højt. Altså det, hvor der var ung, var det på størrelse med en ært. Og det betyder, at jeg også er blevet glad for at træne mit selvværd. Jeg kan faktisk godt lide det, så man bliver sådan en lille smule afhængig af det.
Yeah.
Men det er jo også kun godt, fordi vi er jo den vigtigste person i vores eget liv. Altså, hvis ikke vi passer på os selv, hvem gør så?
Præcis. Altså, og vi er jo alle sammen født med lige mange muskler. Der er jo bare nogen, altså, der er større end andre, fordi de bliver trænet mere.
Præcis.
Så hvis de andre kan få store muskler, så kan vi også.
Ja, helt klart.
Marie, vi er jo faktisk ikke helt færdige nu, fordi jeg tager dig med ind i Klub Enhed-rummet her, fordi jeg har taget nogle spørgsmål med fra lytterne.
Ja.
Så vi runder af her i den offentlige episode, og til dig, der lytter med, så trykker du bare på linket i min Instagram-profil, så kan du vælge at logge ind på din Klub Enhed-konto, og så kan du lytte med, når Marie hun svarer på nogle af jeres spørgsmål. De er selvfølgelig anonyme, men personligt fra jer, der lytter med. Så ja, vi går videre derind.
Ja, tak for nu.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte, og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.